Kakati tunuli ekifana nchokuna. Kabaka awe Bwasuli na majege bali nga bajja okulumba bakwate nabbi Erisa. Erisa kyava asaba n'agamba nti kitange abantu abo baziba amaaso. Katonda kyava aziba amajege Bwasuli amaaso. Erisa kyava abalumba n'abagamba nti nno si lye kkubo lye munoonya. Mungoberere era nze nja kubatuusa ku musajja gwe munoonya. Ejje ne ligoberera Erisa era Erisa n'alikulembera n'alitwala mu nsi ey'abalabe baalyo. Eno ye yali ensi eye Samaria. Erisa kyava asaba n'agamba nti kitange zibula amaaso gaabwe basobole okulaba. Amaaso gaabwe bwe gaazibuka ne balyoka batya nnyo kubanga bali mu kibuga eky'abalabe baabwe. Olwo kabaka wa Isirayiri n'alyoka agamba nabbi Erisa ti mbatte. Erisa kyava agamba nti nedda, ate oyinza okutta abantu b'omaze okuwamba? Leeta emmere n'amazzi obawe basobole n'okuddayo ewaabwe. Kabaka wa Isirayiri yakola bw'atyo. Icyo wandikozese nga wali kabaka wa Isirayiri. Kakati wano tulaba nti yali alwanagana ne balabe bo, naye ate wano abalabe bo baali bamaze okuyingira mu nsi ye era nga bali mu mikono gye. Oza tekyandimwanguyidde okubatta bonna ne baggwaawo? Naye eno si yali enteeka ya Katonda. Kakati wuliriza ebbaluwa ya Petero esooka essuula 3 9. Abatawalananga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanana ng'ebyo abasabira omukisa kubanga ekyo kye mwayitirwa, mulyoke musikire omukisa.